Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetituit. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepsha nisin grevën. Ministria e Jashtme e Kosovës e cilëson të rem, lajmin për tërheqjen e njohjes Kosovës nga Gana. Socialistët fitojnë zgjedhjet në Spanjë, por rritet e djathta ekstreme. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Kosovës e cilëson si gënjeshtër lajmin për tërheqjen e njohjes së Kosovës nga Gana. Jetë Lirë Zyberaj, këshilltari i Ministrit të Jashtëm në largim të Kosovës Begjet Pacolli, tha se kjo është një tjetër lajm i rem. Çdo antar i OKB-s mbështet dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Shumica e vendeve antare të Kombeve të Bashkuara kanë votuar në vitin 2010 rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që filloi dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Zyberaj për Radio Evropa e Lirë. Lajmin për siç është thënë tërheqjen e vendimit për njohjen Kosovës nga shteti i Ganës e ka prezantuar ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić. Dačić u ka thënë mediave në Beograd se Gana është shteti 16 që ka tërhequr njohja ndaj pavarësisë së Kosovës. Në 23 janar të vitit 2012 Gana e njohë Kosovën si shtet të pavarur. Të njëjtin vit të dyja vendet vendosën edhe marrëdhënie diplomatike. Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti Krimeve të Rënda, ka ngritur akt akuz kundër një personi me inicialet M.A., i cili është shtetas i Sirisë, në ndryshimin për kryerjen e veprës penale kontrabandime emigrant. Sipas prokurorisë së Prizrenit, M.A. gjendet në paraburgim nga 22 gusht i vitit 2019. Ai akuzohet se kishte dërguar përmes rrugëve ilegale në Kosovë dy shtetas sirian dhe një irakian, e të cilët me veturi kishte dërguar në qytetin e Prizrenit. Sipas prokurorisë së Prizrenit, me rastin e ngritjes së akt akuzës, prokurori rastit i ka propozuar gjykatës që i pandehurit të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. Protestuesit pro-demokracisë në Hong Kong kanë bllokuar trafikun më 11 nëntor edhe përpasoi një zyrtar policor ka qelluar me armë zjarri ndaj një protestuesi i cili më pas është dërguar në spital. Protestat e ditëve të fundit që kanë hyrë në muajin e 6 janë nxitur nga vdekja e një studenti. Aktivistët kanë thënë se autonomia e Hong Kongut dhe liritë civile të stilit perëndimor të premtuara kur ish-kolonia britanike është kthyer Kinës më 1997 janë duke u zhdukur me kalimin e kohës. Protestat në Hong Kong janë nxitur në muajin qershor kur qeveria ka prezantuar një projekt ligj që do të mundësonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë. Qeveria ka tërhiqur këtë dokument, mirëpo protestuesit kanë rritur kërkesat e tyre. Nikki Haley, ish ambasadore amerikane në Kombet e Bashkuara, ka thënë se dy zyrtarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë kanë inkurajuar atë që të dëmtojë presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në librin e saj të ri, Haley ka thënë se ish shefi i stafit John Kelly dhe ish sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson i kanë thënë asaj që të rezistojnë ndaj disa kërkesave të Trumpit. Ata është raportuar të kenë thënë asaj se po tentojnë ta ruajnë shtetin. Haley, 47 vjeçare, ka thënë se ka refuzuar kërkesat e dy zyrtarëve duke i konsideruar fyese dhe të rrezikshme. Tillerson nuk ka komentuar lidhur me këtë çështje derisa Kelly ka thënë se ka dëshiruar që presidenti të jetë plotësisht i informuar. Në me gjithë respektin titullohet libri i ri i ish ambasadores në të cilën ajo ka thënë se megjithatë nuk është pajtuar me Trumpin rreth menaxhimit të situatës në takimin me presidentin rus Vladimir Putin në takimin e mbajtur me Trumpin në Helsinki më 2017. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepsha kanë hyrë të hënën në grevë si pasojë mosmarrjes së pagave dhe kushteve të vështira të punës. Ata thonë se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepsha në Kosovë të hënën kanë hyrë në grevë. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Gani Osmani nga sindikata e punëtorëve të kësaj ndërmarrje. Sipas tij, hyrja në grevë ka ardhur si pasojë e mosmarrjes së pagës së tetorit dhe kushteve jo të mira të punës.
Çfarë gjithë punëtorët punojnë? Domthon 3 pika kryesore që i pasën kërkesat. togat, numërin me qitë togat, edhe me qitë me atë mbetjet, edhe me qitë dëmonu shqimi shumë i dëpë. Asko qëmë, asko e gurt, asko që minjera ato i preferën gjithë me i posë, gjithë mërë ka posë, u shqimi shumë i dëpë, edhe mjetet të punë nuk janë dëmonë, s'ko mjetet të punës që sa mujë s'kanë morë asë dërës, asë qizë me punë, asë dëmonë, këtu e në gjithë katastrofale.
A i tha se greva do të vazhdoj deri në plotësimin e kushteve të kërkuara. Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça thonë se kjo ndërmarrje është duke kaluar një fazë të vështirë financiare, edhe si shkak i mos menaxhimit të duhur. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që të kontaktojë menaxhimentin e Trepçës, mirëpo ata nuk janë përgjigjur. Trepça është shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë aksione të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Trepça ishte në mesin e ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, por që nga pas lufta është përballur me probleme të shumta, saqë asnjëherë nuk arriti të rimkëmbët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi ka thënë në një intervistë Radion Evropa e Lirë se kombëtaria e Kosovës po punon fort për të kualifikuar në kampionatin evropian të futbollit që do të zhvillohet më 2020. Sa i përket ndeshjes ndërmjet Republikës Çeke dhe Kosovës, ai beson se ekipi i Kosovës do të kthehet nga Çekia me rezultat të mirë. Me zotin Ademi ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Ademi, po e fillojmë këtë bisedë me një parashikim tuaj për ndeshjen që do të luhet mes Republikës Çeke dhe Kosovës. Cilat janë parashikimet tuaja për këtë ndeshje?
Tani në futboll është vështirë të japësh rezultat ose të parashikosh diçka, sepse vetë futbolli është i parashikueshëm dhe na që kemi luajtur pak futboll është ndoshta jo shumë profesionale nëse e dhomë në rezultat, por nuk është se jam entuziast, po mundona me kon realist për vetë faktin që jemi në situatë dhe në fazë çfarë jemi. Fillimisht jemi në fazë të mirë dhe jemi në trendin e mirë të rezultateve dhe të formës të futbollistëve, gjë që po e tregojnë edhe nëpër ekipet e veta. Shumica e futbollistëve ose futbollistët këtë që kemi në ekipin kombëtar dhe normalisht kemi në pozitën e pikëve që kjo ndeshje është e rëndësishme për të dyja palë, si për çekët ashtu edhe për ne. Mund të them që ndoshta favorizohen çekët për faktin që e dim që janë një ekip nacional që edhe i njoftun edhe shumë më i organizum në maherët në UEFA, në FIFA se na, më shumë kompeticione ka marrë pjesë në gara, por fakti është që ne po luajmë shumë mirë dhe sidomos në lojtë të cilat i luajmë në jashtë stadionit të Prishtinës, deri tash kemi pas shumë më shumë rezultate dhe po e luajmë një ndeshje edhe një lojtë shumë të mirë. Shpresoj që të kemi që trend të vazhdojmë dhe ne normalisht shkojmë përfitore dhe unë i besoj këtyne djemve, i besoj punës, sepse nuk po e them që me lutje, sepse jo gjithherë kryhem punë me lutje dhe me dëshirë, por edhe me punë, po ja kemi bo punën, ja kemi bo gjitha para përgatitjet edhe net organizative, po ashtu edhe ekipi edhe forma e tyne dhe besoj që do të kthehemi me rezultat mirë nga Çekia.
Federata e futbollit në Çeki ka thënë se kanë ngritur kapacitetet e sigurisë për ndeshjen Çeki-Kosovë. Si i keni parë ju punët rreth organizimit të kësaj ndeshje atje?
Unë më shumë e shoh se vërtet e kanë ngrit nivelin e sigurisë në nivelin më të lartë dhe unë e shoh pak këtë si ndoshta nga ata presion psiqik, jo vetëm për ne, por për të gjithë, për vetë faktin që edhe për ta është një lloj presioni, sepse nuk besoj që mund të ndodhë ndonjë gjë. Thjesht ne jemi të lirum për ati kompleksi, ne shkojmë me lujtë futbol dhe çka do që të ndodhë rrëth futbolit nuk na vje mirë, po nuk është se neve na luhat atë shumë ose ndikon e neve, na një qëllim e kemë, shku me lujtë ati futbol dhe mu prezentu se është mas mirë dhe normalisht me pas të rëzitat matë mirë. Por ata e kanë frikën sepse të organizosh një ndeshje të aspektit ndërkombëtar është kohë e vështirë dhe nëse ka paralajmërime të tilla që ka me pas ndonjë diçka që është pengesë për një ndeshje, mund të vijë edhe deri te ndërprerja e ndeshjes që sankcionohet ose mund edhe nëse nuk vjen të ndërprerja mund të sankcionohet shumë keq Republika Çeke dhe Federata e Çekisë. Prandaj Nuk besoj që është vetëm për shqiptarë që e bojnë ato, sepse nëse shpesher po ndëgjoj që po e bojnë për neve. Nuk është ndoshta që e bojnë për neve, po është ndeshja e rancisë veçantë, ngritja e nivelit të sigurisë është në nivelin më të lartë dhe normalisht këto para përgatitje duhet bënë.
A prisni kualifikimin e Kosovës në Euro 2020?
Gjithsesi, kjo është, po kemi punuar për to, po punojmë me gjithë komitetin ekzekutiv dhe gjitha hallkat e zinxhirit të federatës, po ashtu synim tani më dihet, sepse në Nigar kur shkon synon kualifikim ose në nivel më të lartë, unë e shoh Kosovën në European si vjet, në këtë kompeticion, edhe besoj që në këtë kompeticion në kampionatin evropian, edhe pse kemi mundësinë tjetër në ligën e kombeve, por unë e shoh të gjithsesi në një apo tjetër në Kosovën e shoh të kualifikuar.
Intervistën e plotë me zotin Ademi e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Të dielën në Spanjë janë mbajtur zgjedhjet e përgjithshme për të katërtën herë në 4 vjet. Socialistët kanë arritur të fitojnë sërish më së shumti vota, mirë po kanë humbur shumicën, me që djatha ekstreme është rritur dukshëm në krahasim me zgjedhjet e fundit. Kryeministri i deri tashëm Pedro Sanchez u ka bërtirje të gjitha partive politike që ta nxjerrin Spanjën nga kriza politike. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Socialistët që kanë qeverisur deri më tani në Spanjë kanë fituar më së shumti vota në zgjedhjet e së dielës, mirë po kanë humbur shumicën, me që partitë e krahut të djathtë kanë shënuar fitore të mëdha. Partia Popullore Konservatore është renditur e dyta dhe partia të djathtës ekstreme Vox ka fituar më shumë se dy fishin e votave në krahasim me zgjedhjet e kaluara, duke u shndërruar në partinë e tretë më të fuqishme në këtë shtet. Këto kanë qenë zgjedhjet e katërta që janë mbajtur në Spanjë në 4 vjetët e fundit. Në procesin zgjedhor të mbajtur në muajin prill, nuk ka pasur shumicë të qartë, andaj socialistët kanë dështuar që të formojnë koalicion qeveritar. Këtë herë, socialistët kanë fituar 120 ulse nga 350, sa janë në total, apo 3 më pak në krahasim me zgjedhjet e muajit prill. Teksa u është drejtuar mbështetësve socialist pas shpalljes së rezultateve, kryeministri Pedro Sanchez ka thënë se është prioritet i tij që të formojë qeveri stabile dhe të bëjë politikë për të përfituar shumica e spanjollëve. Dëshiroj t'ju bëj thirrje të gjitha partive politike që të veprojnë me përgjegjësi në mënyrë që të zhbllokohet situata politike në Spanjë, ka thënë ai. Pas dështimit për të formuar qeverinë, Sanchez kishte shpresuar se mbajtja e zgjedhjeve të reja do ta fuqizonte dorën e partisë së tij, mirë po Pablo Iglesias, lider i krahut të majt Podemos, ka paralajmëruar se ky proces vetëm ka forcuar të djathtën ekstreme. Edhe njëherë ne i zgjasim dorën Partisë Socialiste dhe Pedro Sanchezit, ka thënë ai, duke bërë të ditur se është i gatshëm për të nisur bisedimet me këtë parti. Podemos është aliat politik natural i Partisë Socialiste. Megjithatë, një koalicion në mes të dyja grupeve sërish nuk do të arrinte numrin e duhur për shumicë parlamentare. Partia e djathtës ekstreme Vox konsiderohet se ka përfituar nga situata në Katalonjë dhe ndjenja e fortë antiseparatiste në rajone të tjera të Spanjës. Sot në Spanjë është bashkuar një mundësi patriotike dhe një mundësi shoqërore e cila kërkon unitet kombëtar për rregullim të rendit kushtetues në Katalonjë, ka thënë lideri i Partisë Vox Santiago Abascal para mbështetësve të tij. Rritja e shpejtë e Partisë Vox është kthyer në një prej pikave kyçe të diskutimit. Spanja është paraqitur imune para valës në rritje të populizmit të së djathtës ekstreme në kontinentin në dekadën e fundit, ndonë se ky vend është përballur në të kaluarën me diktaturën ushtarake të generalit Francisco Franco. Mirë po tani Vox ka krijuar idenë se është forcë e madhe në politikën spanjolle. Lideria e partisë të së djathtës ekstreme në Francë, Marine Le Pen, ka uruar përmes një postimi në Twitter partin Vox për siç ka dhënë suksesin e arzakonshëm. Populisti italian Matteo Salvini po ashtu ka folur me gëzim për suksesin e partisë Vox. As pak racizëm dhe fashizëm në Itali dhe në Spanjë, ne vetëm duam të jetojmë në paqe në shtëpinë tonë, ka thënë ai po ashtu në Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.